Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Srečanje v Riminiju 2024. Duhovnik Pero Miličević, odpustil sem tistim, ki so ubili mojega očeta. Kardinal Pizzaballa, mir je danes težak, prekinitev ognja je nujna. Prisluhnili bomo odlomko nagovora Janeza Janše na mednarodni konferenci v državnem zboru v ponedeljek 23. augusta 2021, na dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.
Na srečanju v Riminiju, ki poteka od 20. do 25. augusta na temo Če ne iščemo bistvenega, kaj potem iščemo, je v svoji življenjski zgodbi pričeval Pero Miličević, duhovnik iz Mostarja, ki je kot otrok doživel vojno v Bosni in Hercegovini v 90. letih prejšnjega stoletja. Dveh stvari ni mogoče ločiti, danega odpuščanja in prejetega odpuščanja. Velikokrat je doživeto zlo tako veliko, da se odpuščanje zdi kot vzpon na zelo visoko goro. Tega sami ne zmoremo, potrebujemo Božjo milost in za njo moramo prositi. Gre za vzajemnost usmiljenja, ki močno odmeva v zgodbi Pera Miličevića, mladega duhovnika iz Mostarja, mesta, kjer so hrvaške enote leta 1993 podrle njegov simbol Stari most čez Neretvo. To so bili dramatični časi, ko je bil Mostar razdeljen na dva dela med hrvaško-bosanske vojaške sile, ki so zasedle zahodni del, in vojsko Republike Bosne in Hercegovine na vzhodu, kjer so živeli bosanski muslimani. Šlo je za konflikt med brati, ki je pretresel takratno Jugoslavijo in ki ga Pero kot 7-letni deček ni razumel. V pogovoru za Radio Vatikan med srečanjem v Riminiju je povedal, da je takrat, leta 1993, v enem samem dnevu izgubil 8 ljudi iz svoje družine. Umrl mi je oče, pravi, moji teti so umrli 3 otroci, druga teta je izgubila sina, še ena teta je bila ubita. Mali Pero je bil skupaj z drugimi odpeljan v koncentracijsko taborišče, kjer je ostal 7 mesecev. Po 2 letih so Pera skupaj z drugimi otroki iz Mostarja za mesec dni odpeljali v Italijo. V Termoli jih je odpeljal duhovnik Benito Giorgeta, ki je bil prav tako prisoten na srečanju v Riminiju. Osebno sem šel po njih in opravil celoten birokratski postopek za pridobitev dovoljenj, pripoveduje. Bilo je veliko žrtvovanja in dela, predvsem pa je bila močna želja ponuditi oazo miru za te trpinčene otroke. Spomnim se njihovih strahov, ko so bili ognjemeti, skrili so se, saj so zanje to bili zvoki smrti, za nas pa zvoki veselja. Giorgeta izrazi hvaležnost družinam, ki so jih takrat sprejele in jih imenuje misionarje, ki so evangelizirali svojim pričevanjem. Posebej se spominja družine Castrota, ki je gostila Pera. Otroci so se vrnili v Mostar, leta so minevala, soočali so se s trpljenjem, se trudili popraviti medčloveške odnose in stopiti na pot zdravljenja. Pero se je odločil za vstop v semenišče v Zagrebu. Nekaj let je bil tudi v Italiji, kjer je dokončal študij. Odpravil se je na romanje v San Giovanni Rotondo in tam zagledal smerokaz za Termoli. V njem so se prebudili spomini in na Facebooku je poiskal družino Castrota. Našel jo je, se o njej pozanimal tudi pri Benitu Giorgetiju, a ni dobil dovolj informacij. Vrnil se je v Rim in čez nekaj dni ga je Benito poklical ter ga povabil v Termoli, da bi skupaj obhajala mašo. Ljubezen se ne pozabi, pravi Pero. Izpostavi, da je v vseh teh letih luč Evangelija razsvetljevala njegovo srce. Srečanje z največjo ljubeznijo je v njem naredilo preobrat, ki odpira za odpuščanje. Kakor Bog odpušča, moramo odpuščati tudi mi. Vem, kdo je ubil mojega očeta, pove Pero, vendar ne morem živeti v maščevanju. Če bi čutil zamero, ne bi bil Božji človek. Smo ljudje, delamo napake, rojeni smo na istem mestu, nismo preveč različni. To je velika lekcija, ki jo je bolečina prinesla v življenje Pera Miličevića. Odpuščanje je način, kako ozdraveti in gledati na drugo osebo kot na pravega brata.
V Riminiju je latinski patriarh Jeruzalema, kardinal Pier Battista Pizzaballa, v intervjuju za vatikanske medije pred slovesno otvoritvijo srečanja govoril o majhnih upih, ki živijo v sveti deželi in so temeljni za to, da ne popuščamo nasilju. Delamo za podporo katoliški skupnosti v Gazi in Zahodnem bregu s prinašanjem hrane, spodbujanjem kulture sprave, da bi se izognili plašču zatiranja, ki se je ustvaril. V tem trenutku ne moremo govoriti o miru. Besede kardinala Pier Battista Pizzaballa, latinskega patriarha v Jeruzalemu, jasno ponazarjajo razmere, ki jih doživlja sveta dežela v konfliktu, ki traja več mesecev med Hamasom in Izraelom. Kardinal je stopil pred mikrofone vatikanskih medijev pred odprtjem srečanja v Riminiju. Med otvoritveno konferenco z naslovom Prisotnost za mir je patriarh poudaril, da se je treba prizadevati za premirje, prekiniti vojaške operacije za začetek procesa zdravljenja, za izgradnjo medsebojnega zaupanja. Pot obstaja, pravi kardinal Pizzaballa, vendar ni želje, da bi stopili na njo na institucionalni ravni, saj zahteva politično in versko vodstvo, ki je v krizi. Pomembno je, poudarja, narediti vse, kar je mogoče, tudi začeti od spodaj. Upanje je beseda, ki je v tem trenutku potrebna, vendar ugotavlja kardinal, ne smemo mešati pomenov besed. Upanje, opaža, ne pomeni, da se bodo stvari končali. Obeti kratkoročno niso pozitivni. Upanje je notranja drža, ki nam omogoča, da z očmi duha vidimo tisto, česar človeške oči ne vidijo. Majhni upi spodbujajo lokalno cerkev, ki se v Gazi in na Zahodnem bregu ukvarja s podporo majhni skupnosti, okoli 600 ljudi, z razdeljevanjem hrane. Jeruzalemski latinski patriarh spominja na prizadevanje za odprtje klinik, šole, ki je bila zaprta eno leto, da bi znova zagnali dinamiko normalnih odnosov, ki pa pomagajo, navaja, pobegniti iz plašča zatiranja in ustvariti priložnost za delovna mesta, tudi če ga manjka. V zaključku intervjuja kardinal Pizzaballa spomni, da lahko vsakdo naredi nekaj za ustvarjanje miru. Mir je kultura, ni nekaj, kar bi morali narediti. Je politika, je izobraževanje, je zavezanost medijev. Deluje na 360 stopinjah v globaliziranem svetu, kjer nihče ni otok. Mir je kultura. Na odru mitinga v Riminiju je kardinal Pizzaballa v dialogu s predsednikom fundacije Bernardom Scholzom med srečanjem, ki je dejansko odprlo 45. srečanje v Riminiju, rekonstruiral svojih 35 let življenja v sveti deželi in svojo rast v medverskem dialogu. Sklicevanje na aktualne dogodke je neizogibno. Smo v odločilnem trenutku, ko potekajo dialogi. Navaja, vojna se bo končala, upam, da se bo s pogajanji nekaj rešilo. Sicer imam svoje dvome, ampak to je zadnji vlak. Jeruzalemski patriarh ne skriva nevarnosti degeneracije. Jezik zavračanja drug drugega, dodaja, je postal vsakdanjik, ki ga je čutiti v medijih in je nekaj resnično dramatičnega. Njegova spodbuda je predvsem, da se moli za boj proti tistim odnosom sovraštva, nezaupanja in globokega prezira, ki jih čutimo. Jutrišnja obnova bo zahtevala prizadevanje vseh. Glede medverskega dialoga ne skriva težav v tem trenutku. Ta situacija, pojasnjuje kardinal Pizzaballa, je prelomnica, ni javni srečan. Na institucionalni ravni se težko pogovarjamo drug z drugim, ne moremo se srečati. Zadnje povabilo je oprit dialogu, ki temelji bolj na skupnosti in ne na eliti. Verski voditelji imajo veliko odgovornost pri ustvarjanju skupnosti, ki se ne zaprejo, temveč dvignejo svoj pogled.
Vlada v Nikaragvi ukinja 1500 nevladnih organizacij. V uradnem listu Republike Nikaragva je bil objavljen sklep, ki ga je pred nekaj dnevi napovedal podpredsednik Rosario Murillo. Premoženje nevladnih organizacij, večinoma verskih, bo zdaj preneseno na državo. Odslej bodo morale organizacije skleniti tako imenovano zavezništvo z javnimi ustanovami. Nikaragovska vlada je 1500 nevladnim organizacijam v državi ukinila pravni status in njihovo premoženje prenesla na državo. Sklep je odobrila notranja ministrica Maria Amelia Coronel, objavljen pa je bil v uradnem nikaragovskem listu. Kot razlog je navedeno, da nevladne organizacije niso izpolnile nekaterih obveznosti, na primer, da za obdobje od 1 do 35 let predložijo svoje proračune po davčnih obdobjih s podrobno razčlenitvijo prihodkov in odhodkov, proračuni plačil, podatki o donacijah in upravnih odborih. Kot poročajo nekatere neodvisne spletne strani, organizacije, ki o zadevi niso bile predhodno obveščene, vlada obtožuje, da ovirajo nadzor ministrstva za notranje zadeve. V skladu z dosedanjim dogovorom bo za prenos premičnega in nepremičnega premoženja v imenu države Nikaragve zdaj pristojno generalno državno tožilstvo. Medijski viri ponovno poudarjajo, da je ta množična ukinitev sledila napovedi podpredsednika Rosaria Murillo o novem modelu zavezništva med nevladnimi organizacijami in vlado, po katerem morajo organizacije zdaj predstaviti programe ali projekte in sodelovati z državnimi institucijami, da bi lahko izvajale svoje projekte. Odpravljene so bile tudi izjeme. Večina ukinjenih nevladnih organizacij pripada evangeličanskim skupnostim, med katoliškimi pa je tudi škofijska Karitas v Granadi. Na seznamu so tudi dobrodelne organizacije, športna in avtohtona združenja. Ta zadnji ukrep je brez primere, saj je prvič z enim samim aktom izven zakona postavljenih kar 1500 organizacij. Od leta 2018 je bilo v Nikaragvi ukinjenih več kot 5200 nevladnih organizacij.
Prisluhnemo odlomku nagovora takratnega predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše na mednarodni konferenci v državnem svetu v ponedeljek 23. avgusta 2021, na dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Takrat je Janez Janša poudaril, doseči moramo soglasje okrog dejstva, da enega zla ni mogoče opravičiti s drugim.
Evropi oziroma Evropski uniji, Evropskemu parlamentu je bilo potrebno več kot 15 let, da je bila sprejeta resolucija, na podlagi katere praznujemo oziroma obhajamo ta dan spomina. Zdaj že ta časovna distanca med padci totalitarnega komunističnega režima v Evropi oziroma med padcem Berlinskega zidu, ki je nekakšna simbolna prelomnica in med tem, da Evropski parlament odločal o takšni resoluciji, kaže na to, da gre za zapleteno vprašanje, ki je delilo duhove ne samo na vzhodu, ampak tudi v zahodnem delu Evropske unije. Zdaj s tem vprašanjem se je prej bolj podrobno in bolj, bi lahko rekli, ob svežem spominu, ukvarjala neka druga evropska institucija, Svet Evrope. Svet Evrope je sprejel dve resoluciji na to temo, ki sta bolj natančni, zato ki sta bili sprejeti v 90-ih letih, ko so bili spomini še sveži. Dejstvo je, da se v tem trenutku, če gledamo vsa ta 30 letja nazaj, žal v velikem delu Evropske unije uresničuje tisto opozorilo iz resolucije številka 1096 parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki opozarja na to, kaj nas lahko čaka v Evropi oziroma v delu Evrope, če razgradnja dedične totalitarnih režimov ne bo celovita. Žal je Slovenija danes med tistimi postkomunističnimi državami, kjer smo najbolj globoko obtičali nekje na sredi poti. Zdaj, tako direktor študijskega centra za narodno spravo kot predsednik državnega sveta sta precej konkretno navedla, kaj je bilo v smislu razgradnje te dediščine in korakov k narodni spravi v Sloveniji v tem času doseženo in kaj ni bilo. Žal, ko primerjamo to, kar smo naredili v Sloveniji z državami Višegrajske skupine ali pa sploh praktično vsemi ostalimi državami, ki so imele komunistične režime po drugi svetovni vojni, ugotavljamo, da nas čaka še veliko dela, da smo, zdaj, če govorimo konkretno o narodni spravi, nekje mogoče na koncu prve tretjine. Se pravi, v tem času smo predvsem uspeli ohraniti spomin pred pozabo. Danes nihče v Sloveniji ne more reči, da ne pozna ali pa da nima možnosti, da pozna vso resnico. Vse plati dogajanj v času vseh totalitarizmov, pod katerimi smo Slovenci trpeli. Velik del Slovenije je trpel najprej pod fašizmom, potem pod nacizmom in potem pod komunizmom, najdlje časa. V tem prehodu leta 1990, 90% tega vedenja, 90% prebivalcev Slovenije ni imelo možnosti, ker je bila to tabu tema. Šel si v zapor, če si o tem pisal pa govoril, šel vse, če si bil konkreten. Danes temu ni več tako. Se pravi, nek uspeh je bil dosežen, še posebej hvala vsem, ki ste v tem času delali v študijskem centru za narodno spravo. V civilno-družbenih asociacijah, kot je Združenje Obliki sprave in drugih institucijah, vsem, ki ste pisali o tem, vsem, ki ste sodelovali pri izdaji zbornika Temna stran meseca, ki je bil prvi tak poskus, da se celovito zaobjame ta problem. In seveda hvala vsem, ki ste bili med predlagatelji, pa med tistimi, ki ste glasovali za akte, ki jih je v tem času Slovenija vseeno sprejela v smislu poprave krivic, predvsem pa v smislu ohranjanja spomina. Ampak to, da se je resnica ohranila, je šele prvi korak do sprave. To resnico je pač potrebno v drugem koraku prepoznati in jo pripoznati in ne zanikati dejstva. Zdaj, desetletja se je v svetu govorilo o poskusu zanikanja holokausta, številne države imajo to opredeljeno celo kot kaznivo dejanje. V Sloveniji smo danes priča masovnemu zanikanju, še posebej posledic, pa tudi same narave komunističnega režima. V parlamentu imamo najmanj tri stranke, katerih najvidnejši predstavniki. Enostavno ta režim prikazujejo kot nekaj, kar ni bilo nič slabega. Eno od teh strank daje ta režim celo kot primerjalni model za to, kako naj bi se država razvijala v bodoče. Se pravi, po eni strani so imeli pozitiven razvoj, kakorkoli okrnen, po drugi strani pa negativen razvoj. Zdaj še vse je skrbi, ker so med tistimi, ki totalitarni režim prikazujejo kot nekaj dobrega, tudi številni mladi, ki so šli čez slovenski šolski sistem v zadnjih desetletjih in kjer je bila storjena očitno pri vzgoji in izobraževanju strateška napaka, ki seveda ni bila slučajna. Zdaj, ker sta oba moja predgovornika govorila o teh konkretnih stvareh, mi dovolite, da zgolj poskusim zapopas, zakaj ali pa kaj je nek skupni imenovalec tega dogajanja pri nas in kaj se skuša uporabiti kot inštrument za to, da se pač neko očitno, konkretno, dokazljivo, tudi samo priznano zlo zanika. Ko govorimo o samo priznanem zlo, govorimo pač o uradnih dejstvih, ki jih je režim sam objavljal, znanje nastop nekdanjega jugoslovanskega ministra za notranje zadeve Aleksandra Rankovića v Beograjski zvezni skupščini v začetku 50-ih let prejšnjega stoletja, ko je dejal, da so v obračunu z kontrarevolucijo bili zelo uspešni, se so fizično uničili, se pravi ubili več kot 500 tisoč ljudi, nasprotnikov socializma in zaprli ali internirali v koncentracijska taborišča več kot 3 milijone ljudi v času od leta 45 do leta 1951. Skratka, gre za grozljive številke, grozljivo priznanje, ki ne da se ga zanika, kot se je to poskušalo do leta 1990, ampak se ga strani nekaterih javno opravičuje in se še vedno ob različnih obletnicah uradno strani nekaterih političnih subjektov klanja tistim, ki so to izvršili. Skratka, gre za to, da se skuša eno zlo opravičiti z drugim. Se pravi, nekomu se za nazaj ali pa pač kakorkoli nalepi neka nalepka, etiketa, če šlo je za fašiste in zato jih je bilo dovoljeno pobiti. Da so med njimi dojenčki, otroci, ženske, civilisti v glavnem, ne? Vse te grozni številki, 500 tisoč, to nekatere niti ne moti. Torej tisto, kar nas tem drugem koraku v Sloveniji še čaka, je doseganje soglasja okrog dejstva, da enega zla ni mogoče upravičiti z drugim zlom. Da s tem, ko se eno zlo spopade z drugim, s tem še ne postane dobro. Mi pa tudi preko množičnih medijev v Sloveniji, posredno, še posebej v zadnjem desetletju, poskušamo, da je neko zlo postalo dobro, ker se je spopadlo z drugim zlom. In da to upravičuje vse. In poslušamo, kako je bila recimo Srebrenica največji množični zločin po drugi svetovni vojni na ozemlju bivše Jugoslavije, kar seveda ni res. Ne. Srebrenica je bila velik zločin, ampak število pobitih tam je v primerjavi z 500 tisoč ljudi, ki so bili pobiti v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, da bistveno manjše. Je pa tudi Srebrenica v bistvu posledica tega zla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.